Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. I danas u kulturnim krugovima mnoštvo događaja iz kulture. U Jugoslovenskoj kinoteci danas održana je konferencija za novinare, a povodom 23. festivala evropskog filma na Paliću govorit ćemo i o reviji savremenog švedskog filma. Ova revija je počela u utorak u Parobrodu. U Srpskoj književnoj zadruzi svakog četvrtka, kao što znate, se dešavaju promocije. Danas je predstavljena nova knjiga pesnikinje Milene Jovović, Prstenovana tamom. U Italijanskom institutu za kulturu otvara se izložba večeras pod nazivom Dvotočkašem po Evropi. Mi ćemo govoriti o rimskim dvokolicama iz Narodnog muzeja u Beogradu. I u Art galeriji u Nišu u toku je izložba Danje Tekić. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost. U subotu je u Udruženju dramskih umetnika Srbije uručena nagrada, još jednom da podsjetim, o tome smo govorili malo u kulturnim krugovima, nagrada Bojan Stupica slovenačkom reditelju Tomiju Janežiću za režiju predstave opera za tri groša Bertolta Brehta i Kurta Vajla. Predstava je inače rađena u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i bila je to naravno prilika za razgovor sa Tomijem Janežićem o Bertoltu Brehtu, o predstavi koja je izvedena s početka 20. veka, o Evropi uoči Drugog svetskog rata i o Evropi danas. U Maskama ćemo govoriti i o drugom festivalu omladinskih pozorišta pod nazivom Prkos, koji će biti održan od 29. augusta do 2. septembra u okviru 55. festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu. O festivalu, njegovom značaju za mlade, razgovarat ćemo sa Vladimirom Putnikom, selektorom ovog pozorišnog festivala. Eto, poštovani slušalci, to bi bio sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Sing as the bones come marching in.
Kulturne krugove Radio Beograda 2. Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana konferencija za novinare 23. festivala evropskog filma, koji će biti održan u drugoj polovini jula na Paliću. Tamo je bila Nevena Matović.
Tokom ovogodišnjeg 23. festivala evropskog filma Palić biće prikazano oko 100 filmova u 13 festivalskih selekcija. Festival će kao i svake godine posetiti veliki broj renomiranih gostiju iz cele Evrope, onih čiji su filmovi u nekoj od selekcija, ali i onih koji će učestvovati u debatnim i edukativnim programima. Tih 13 festivalskih celina su glavni takmičarski program Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Baltik u fokusu, Eko Doks, omaš programima dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka, omaš program dobitnicima nagrade Underground Spirit, Klasici na trgu, Short Matters, selekcija kratkih filmova nominovanih za nagradu Filmske Evropske akademije 2015. Oči u oči, Best of Europe 2015. i Palić u Beogradu. Ovih 13 programskih celina, ali i prateće programe, izložbe, naučne skupove, panele i radionice, prepoznao je Evropski fond medija. O tome Radoslav Zelenović, direktor festivala.
Između dva festivala se desilo nešto što je, nemojte se ljutiti, ali prilično gluvo prošlo u našoj javnosti, a to je da je Palički festival kao jedan od 30-ak festivala, bilo je 108 festivala u konkurenciji, prošao program Kreativna Evropa, podgrupa medija, i dobio preko 40.000 dolara, evra, pardon, 40.000 evra za ovogodišnji, organizaciju ovogodišnjeg festivala.
Ipak, vesti iz zemlje nisu tako lepe. Čujmo Iliju Tatića, direktora Otvorenog univerziteta u Subotici, izvršnog producenta festivala.
Cifre će vam dovoljno reći na konkursima od strane koji su raspisani od strane Republike, Pokrajine i grada Subotice. Dobili smo na svakom konkursu manje sredstava nego prošle godine. Od Ministarstva kulture i informisanja dobili smo 9 miliona dinara, što je milion manje nego prošle godine. Od Pokrajinskog sekretarijata dobili smo 3 miliona dinara, što je 6 manje nego prošle godine. I od grada Subotice dobili smo 4,4 miliona dinara, što je otprilike milion i po manje nego prošle godine, tako da možete i sami da zaključite da je organizovati festival sa tako smanjenim budžetom zaista veliki izazov. Međutim, ova vest o medija programu i konkursu koji smo tu prošli je naravno ohrabrila nas dodatno i popunila tu finansijsku rupu na neki način.
Dakle, kao da obrazloženje fonda medija u zemlji niko nije čuo.
Ovo je veoma uticajan festival od javnog značaja koji prezentuje širok spektar filmova. Godišnje aktivnosti na polju medijske prisutnosti i filmske edukacije su snažne, umetnički nivo filmova je izuzetno visok, organizacija festivala efikasna u cilju stvaranja snažne oaze evropskog filma, kaže se u obrazloženju stručnog tima koji je vrednovao pristigle projekte.
Dva takmičarska programa, Paralela i Sudari i glavni takmičarski program, prikazaće značajna evropska ostvarenja koja su nastala između dva festivala. Danas smo saznali da će festival otvoriti film Gianfranca Rosija Fuoco al mare, odnosno Vatra na moru, koji je osvojio Zlatnog medveda u Berlinu ove godine. A o domaćim filmovima u ove dve takmičarske celine govori Petar Mitrić, član selektorskog tima.
Mi svakako uvek prikazujemo domaći film, to imamo i po statutu, da kažem, tako da uglavnom takmičarskom programu ćemo prikazati jedan domaći film i takođe imamo jedan domaći film u programu Paralele i Sudari. Ono što je problematično što ova godina, koliko znate, je, ajde da kažemo, posledica one rupe koju smo imali u finansiranju filmova, tako da sad je ta naplata se desila. I mi ove godine, što se tiče domaće kinematografije, nemamo veliki izbor naslova, međutim, svakako imamo sjajne ostvarenje.
I za kraj čujemo Kosovo godišnje dobitnici nagrade Aleksandar Lifka, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji.
Uvek smo se trudili da naša nagrada ima, pre svega, da to ljudi, da budu ljudi koji su stvarno doprinos kinematografiji, koji je, kako bih rekao, neosporan. Tako da ove godine je Urlich Seidl, 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 razno se čita, ali sam čuo da Austrijanaca da se kaže da je on Seidl. Pa vas molim, je tako, Mišo? Tako je. Znači, austrijski čuveni reditelj, pogledajte, ima stvarno fantastičnu filmografiju i sve to što ide uz to, i Slobodan Šijan. Nadam se, ne trebam.
23. festival evropskog filma od 16. do 22. jula na Paliću.
Chez toi, mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, je n'oublie plus mes rendez-vous, je suis moins fou, la vie est comme un ciel tout bleu, on est heureux, si heureux tous les deux. Courant sur le soleil doré, sans se quitter, et rien déjà que d'en parler. On est heureux, si heureux tous les chez toi, mais en
Čuli ste, poštovani slušalci, 23. festival evropskog filma bit će održan u drugoj polovini jula na Paliću. To je danas saopšteno na konferenciji za novinare, a u utorak uveče je u selekciji i organizaciji Skandinavskog kutka, a u bioskopu ustanove kulture Parobrod započela revija savremenog švedskog filma. Slušamo kritičarski osvrt Vesne Perić.
Prve dve večeri revije savremenog švedskog filma prikazana su dva igrana filma iz 2013. godine, dveju našoj publici nepoznatih autorki, Štokholmske priče Karin Fallin i Susret generacije Ane Odell. Štokholmske priče tipičan su mali film o problemima razvijenih društava takozvanog prvog sveta. Neostvareni mladi pesnik i pisac koji kontemplira o svetlostima Velegrada, neudata žena koja je nepodobna da usvoji dete jer nije dovoljno socijalno aktivna, mladi ministar financija koji raskida vezu sa devojkom, mladi bogati naslednik autoritarnog oca. Izuzetno artificijelan, nategnut scenaristički konstrukt o povezanosti ovih stanovnika Štokholma eksploatiše do sada već mnogo puta viđenu matricu, bez posebnog lokalnog šmeka, bez upečatljivih likova, debitansko ostvarenje bez krvi i mesa. Za razliku pak od štokholmskih priča, autorka filma Susret generacije Ana Odell, inače i konceptualna umetnica, donosi veoma promišljeno i za sobstvenu autorsku personu riskantno i razotkrivajuće ostvarenje. Odelova je inače autorka i konceptualnog art filma u kome fingira suicid i skončava na psihijatrijskoj klinici, čime je htela da ukaže na tretman psihijatrijskih bolesnika u svojoj zemlji, a i na ne tako retku poziciju osoba u savremenim društvima koje su stigmatizovane usled depresije i psiholoških problema. Inspiraciju za Susret generacije dobila je kada je saznala da nije pozvana na 20-godišnjicu mature. Njeno školovanje bilo je obeleženo neprilagođenošću i neprihvatanjem od strane vršnjaka, ali i mentalnim nasiljem i uvredama. O svemu tome autorka svedoči hrabro i u prvom licu, iz autobiografske pozicije, a u igranoj formi. U prvoj polovini filma Odelova razvija imaginativni susret sa svojim nekadašnjim školskim drugovima i drugaricama na okupljenju povodom mature, na kome jasno izriče svoju traumu neprihvatanja, ali ponovo biva izvrgnuta ruglu. Potom i dalje u formi fikcije Odelova se susreće sa nekolicinom ponaosob, prikazujući im film i ispitujući njihove reakcije. U kultnom holivudskom nostalgičnom filmu 80. godina Velika jeza Lorenza Kazdana, priči o susretu generacije nakon smrti jednog od prijatelja, raspliću se emotivni čvorovi. Susret generacije pak ostavlja bolan trag o fenomenu vršnjačkog nasilja, koje neretko ostane razrešeno i neprepoznato, a sa kojim se žrtva nosi decenijima čak i nakon pokušaja terapijskog lečenja. Hrabrost autorke Ane Odell da o ovoj temi ovako progovori tumačeći sebe u filmu, složene dokufikcije, zasigurno su prepoznali i selektori posebnog programa Međunarodna nedelja kritike Filmskog festivala u Veneciji 2013. godine. Nije dakle u pitanju samo ženski film, već film žene autora, koja govori o univerzalnoj i veoma delikatnoj temi. Revija savremenog švedskog filma u selekciji i organizaciji Skandinavskog kutka traje i sutra u ustanovi kulture Parobrod.
Jeg er altid den, der ikke har forstået. Og jeg dukker op den forkerte dag. Jeg kan ikke danse uden at smadre noget. Hænderne. Jeg bliver for stiv på første date. Jeg har altid noget mellem tænderne. Din automobil i toiletter. Dine tæer over dig selv, så lad være at agere og skamme dig ihjel. Come join the club, vi elsker dig alligevel. Jeg ved det menneskeligt at fejle. Jeg har
sati i 23 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Na redovnom sastanku novinara kulturnih rubrika sa autorima, saradnicima i članovima Srpske književne zadruge predstavljena je knjiga Prstenovana tamom pesnikinje Milene Jovović. To je bilo naravno danas. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Slavica Garonja, književnica i profesor Univerziteta u Kragujevcu, o novoj zbirci pesama Milene Jovović, Prstenovana tamom, u izdanju biblioteke Atlas Srpske književne zadruge, rekla je sledeće.
U izdanju ugledne edicije Atlas Srpske književne zadruge objavljena je zbirka Prstenovana tamom Milene Jovović, koja je na neki način odsutna iz neke javnosti više od dve decenije i koja predstavlja kvalitativno potpuno iznenađenje, recimo za mene kao čitaoca, a nadam se i za sve ostale i čitaoci i kritičare koji će imati u ruci ovu knjigu. O čemu je reč? Reč je o izabranim pesmama Milene Jovović, koja se na neki način, sad da kažem, pročula 1972. u krugu pesnika časopisa Raskovnik, gde je propevala o Kosovu, što je tada bilo subverzivno, i nakon toga je to bila na neki način njena jedina etiketa, ja sam jedino tako i znala za nju, znači pesnikinja koja ima vrlo jednostavnu biografiju, rođena je u Šumadiji, a udajom živi u gružanskom selu Dobrači. To su svi podaci, poeziju objavljuje od 1961. Međutim, kada imate ovu zbirku u ruci, kada pročitate izuzetne pre svega cikluse pesama, onda vidite da je reč o poeziji vrhunskoj, klasičnoj poeziji srpskog jezika, ono što se smatra talogom koji će ostati. Na neki način prve asocijacije, samo različitost biografija, uputile su me na Desanku Maksimović. Znači, ne samo da Milena Jovović ima pesmu Gračanica, ima ciklus Zovine svirale u množini, znamo da je kod Desanke u jednini to bio naslov jedne zbirke, Simonida i tako dalje. Bez obzira, znači, na te, da kažem, interpolacije savremenog pesničkog nasljeđa, tu ćete sresti čak na tragu, na najboljem tragu i Milana Rakića, Branka Miljkovića. Milena Jovović, mislim da najveću vrednost u ovoj zbirci i uopšte ostavlja kroz resemantizaciju kosovskog mita. Izvanredna učitanost kosovske epopeje, dakle epskih pesama klasičnih, kod nje se valorizovalo u vrhunske simbole, gde izdvajam, na primjer, molitveni ton i nekoliko sjajnih pesama, gde čak eksplicitno nije navedeno, ali se spominje, naravno, gospodar, to je knez Lazar, u tom egzistencijalnom izboru, ali i u savremenom, dakle istoj situaciji metafizičkoj koja ona kao pesnik zapravo proniče, a drugo, čini mi se da je svekoliki svetlosni junak ove poezije Damjan Jugović i posljednja pesma neslučajno ovom izboru nosi naslov Ruka Damjanova.
Slušamo Dragana Lakićevića, glavnog urednika Srpske književne zadruge.
U izdanju Srpske književne zadruge objavljena je nova pesnička knjiga pod naslovom Prstenovana tamom, autora Milena Jovović, pesnikinje iz Dobrače u Šumadiji. Milena Jovović peva već pola veka. Započela je kao pesnik seljak sa sela u pokretu Orfej među šljivama, a sada je ona jedan veliki pesnik Srbije, srpske tradicije, mitologije, dubina zemlje i odnosa zemlje sa onim što predstavljaju vreme, večnost, Bog i tako dalje. U novim pesmama Milena Jovović opeva i znamenja Srbije i život kao takav u Srbiji. Glavni junak Srbije je žena, majka, zemlja, Bogorodica. A glavno znamenje poezije Milena Jovović jeste Simonida. I to Simonida ne samo kao freska iz manastira Gračanica i iz poezije velikog Milana Rakića, nego kao žena i kao devojčica i kao kraljica i kao omiljena i kao omražena. Ženski rod u ženskoj zemlji Srbiji. To je Milena Jovović i to donosi njena nova pesnička knjiga.
Srpska književna zadruga je nacionalna kulturno-izdavačka ustanova osnovana 1892. godine. Na kraju 19. i na početku 20. veka okupila je u svojoj upravi najuglednije pisce, naučnike, profesore univerziteta, a njeno članstvo bilo je rašireno po celom srpskom etničkom prostoru daleko izvan ondašnje Srbije. Za 125 godina postojanja zadruga je ostvarila veliki broj naučno-istraživačkih i izdavačkih projekata, preostalih najstariju srpsku izdavačku ediciju Kolo, u kojoj svake godine izlazi 6 do 7 knjiga odabranih dela, starije i nove svetske i srpske književnosti u plavim koricama sa inicijalom SKZ, koji je nacrtao Jovan Jovanović Zmaj, prvi potpredsednik Srpske književne zadruge.
Nastavku emisije Kulturni krugovi najavljujemo, odnosno govorimo o dve izložbe, Dvotočkašem po Evropi, 2000 godina zajedničke istorije, naziv izložbe koja će u 17 časova biti otvorena u Italijanskom institutu za kulturu. Izložba je deo programa Dan otvorenih vrata koji danas organizuje ambasada Italije u Beogradu. U okviru izložbe biće predstavljena rekonstruisana rimska dvokolica, čiji su delovi pronađeni 2013. godine u okolini Pirota. Rimska dvokolica je sada eksponat koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu i povremeno izlaže u galerijskim prostorima širom Srbije, o čemu govori i razgovor Snežane Stamenković sa Lidijom H. Milovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu.
To je bilo nastojanje, odnosno realizacija namere Narodnog muzeja da predstavi posetiocima rezultate jednog relativno novog arheološkog nalaza. Reč je o rimskoj dvokolici sa kraja prvog i početka drugog veka, koja je otkrivena u selu Staničenje nadomak Pirota 2013. godine. I znači, ne samo rezultati ovog nalaza koji je jedinstven na tlu Srbije, već i nakon te 2013. godine, kada su ti nalazi boravili u Narodnom muzeju, rezultate multidisciplinarnih istraživanja kojima je uspelo da se dođe do rezultata da mi sad znamo kontekst, mesto nalaza i, tako reći, sve o toj dvokolici, što je dovelo do toga da može se uradi njena potpuna rekonstrukcija koja je bila predstavljena eto u galeriji fresaka, a koju će zainteresovani posetioci moći da vide ovih dana u Italijanskom kulturnom centru, odnosno Institutu za kulturu.
Lidija, šta je ono što se saznalo o toj dvokolici?
Vrlo je zanimljivo da je moguće prvo uraditi potpunu rekonstrukciju. Znači, zna se potpuno kako je ona izgledala. Iako ona bila urađena od drveta i ti drveni elementi nisu sačuvani, već deo metalne oplate koja je urađena u gvožđu sa luksuznim ukrasom izvedenim u mesingu. Ali ono što je interesantno, pre svega za datiranje dvokolice, najveća pomoć je bila zapravo od strane zooarheologa koji su, zahvaljujući skeletu dva konja koja su bila otkrivena zajedno sa dvokolicom, mogli da urade precizno datiranje, tako da se zna da ta dvokolica potiče negde od 60. godine nove ere pa negde do 120. godine, što je relativno zaista precizno datiranje za tako nešto staro, otprilike 20 vekova. Pored toga, kontekst je jako zanimljiv, jer je ta dvokolica luksuzne izrade, a to je da ona, pored toga što je bila sredstvo za prevoz, bila zapravo pohranjena u jednu kuhumku gde je bio sahranjen jedan od imućnih rimskih građana. I dolazimo sada do te simbolične namene te dvokolice, a reč je zapravo o tome da taj običaj u stvari nije nepoznat, jer se na tlu Bugarske i Mađarske sreće pohranjivanje dvokolice sa pokojnikom. Reč je o tome da zapravo dvokolica je trebalo da preveze preminulog iz ovozemaljskog sveta u večnost.
I dakle, ta jedna sakralna tako funkcija te dvokolice je ono što je na neki način objašnjava i ornamente koji se nalaze, jel tako, na tim metalnim delovima.
Da, ornamenti sami po sebi vizualno su veoma lepi i delikatni, ali pre svega su geometrijske formi, kao i neki biljni elementi se tu mogu sresti, ali reč je zapravo o simbolima boga Dionisa. Dionis je poznat kao božanstvo koje je povezivano i sa smrću i sa vaskrsnućem, i samim tim opet simbolika Dionisa, koji se i sam često bio likovno prikazivan na dvokolicama, postaje jasna i to se zaokružuje ta priča o, odnosno toj zagrobnoj nameni konkretno ove dvokolice. E sad, u kontekstu ove postavke u Italijanskom kulturnom centru, koja se zove Dvotočkašem preko Evrope, mi pružamo zapravo jedno malo, ali zanimljivo putovanje ka prošlosti i ka sadašnjosti, jer dvotočkaši se odnose kako na dvokolicu koja je skoro 2000 godine stara, tako i na Vespu, po kojoj se Italija prepoznaje, koja je također dvotočkaš, a koja ove godine navršava 70 godina od postojanja. I posetioci će moći da vide i razne vrste i tipove vespi, neke veoma stare i raritetne, ali neke nove. Tako da evo pozivamo sve zainteresovane da posete ovu postavku. Danas u 17 časova biće otvaranje. Na samom otvaranju će obratiti se i pozdraviti prisutni direktor Italijanskog instituta za kulturu, gospodin David Scalamani. I očekujemo da će ta saradnja, ovo biti samo jedan korak ka razvijanju i produžavanju ove saradnje sa Italijanskim kulturnim centrom.
Pored toga što će vespe biti uglancane, znam i da je zahvaljujući rekonstrukciji ove dvokolice i ona u punom sjaju, ili tako?
Pa, zaista je impresivno videti taj model dvokolice u trodimenzionalnom vidu, bukvalno onako izgleda kao što je izgledala pre 2000 godina. Pored tog modela dvokolice biti izloženo i nekoliko originalnih delova koji su naravno u okviru kolekcije Narodnog muzeja, ali eto nama je drago da pored izložbe koje smo priredili u svom prostoru i gostovanja, izložba je gostovala u nekoliko gradova Srbije, što planiramo i da se nadalje nastavi, ali evo u jednom još prostoru u Beogradu posetioci mogu da vide.
Bila je ovo Lidija Ham Milovanović iz Narodnog muzeja u Beogradu. Povod za razgovor sa njom bila je izložba Dvotočkašem po Evropi 2000 godina zajedničke istorije, koja traje u Italijanskom institutu za kulturu.
slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste, u 17 sati biće otvorena izložba Dvotočkašem po Evropi, 2000 godina zajedničke istorije. Čuli ste priču i o rimskim dvokolicama. To je eksponat koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Bilo bi lepo i da ga vidimo u Narodnom muzeju jednog dana, ali mi ćemo sada da govorimo o drugoj izložbi. U Art Galeriji 55 u Nišu izlaže Danja Tekić, predstavlja se litografijama na kineskom papiru koje su njeno istraživanje za doktorski rad. Nijedna grafika nije konačna, već publika može da zamisli konačan oblik. Na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Danja Tekić u Art Galeriji 55, prvi put u Nišu.
Prvi put jeste, nadam se samo da je ovo jedan početak dalje neke saradnje i sa divnim ljudima iz Galerije Art 55, a i uopšte sa gradom Nišom.
Vi izlažete seriju litografija na kineskom papiru.
Jeste, izloženo je 28 litografija koje pripadaju jednoj seriji koja je deo umetničke knjige koja je rađena. Specifično je to što su štampane na jako tankom papiru, na kineskom papiru, koji je inače svojstven tehnici drvoreza. Japanski drvorezi su isključivo štampani na njemu, međutim on je jako pogodan za tehniku ravne štampe, koja ima mnogo detalja i koja takođe može jako lepo da primi, tačnije da takav papir može jako lepo da primi same informacije sa kamene površine. I specifično za izložene radove je da, iako su grafike u pitanju, nisu štampane u tiražu, tako da postoji samo jedan primerak, zato što su grafike štampane van nekog plana originalnog, nego su nastajale neposredno, na praktično neposredno onoliko koliko je sama tehnika dozvoljavala.
Zbog čega? Da li to povećava njihovu vrednost?
Mislim da da, za mene lično da, zato što to samo, eto kažem, jedan jedini primerak koji je nastao, a opet i ne postoji nikakva mogućnost da se serija ponovi.
Na vašim grafikama su kvadrati lepih, nežnih boja.
Nastajale su spontano, jer sam ja istraživala sam proces štampe. Znači, na tu neku kvadratnu matricu na samom kamenu su ređani šabloni. I tako da je sam oblik, znači štampane površine na papiru, nastajao posredno. Ograničen je bio samim šablonom. A boje su nastajale negde spontano po nekom mom intuitivnom i iskustvenom osjećaju za po tome šta se dešava kad stavite dve boje jednu pored druge i koliko se one odnose, znači kakav njihov odnos i preklop.
Vi kažete da je zapravo lepota u stvaranju i da one nisu dovršene. Kako je to moguće da grafike, da dela nisu dovršena?
Pa zato što negde su zaustavljene tamo gde sam ja smatrala da mi je dosta da radim na njima. Zato što su rađene bez nekog početnog plana i ideje. Znači, namera mi je bila da, eto, štampam. Ja inače jako volim da štampam. To je negde moj omiljeni deo, da kažem, grafike, pogotovo litografije. I tako da, uopšte, u tom nekom izvedbenom smislu je to negde proces u kome ja najviše uživam. I onda sam dala sebi da kažem, onako, jedan, to je bilo za moju dušu rađeno. I one su zaustavljene tu negde gde sam ja rekao, u redu, sad mi je ovde dosta. I negde zato ima 3-4 prolaza, negde ima čak i 10-11 prolaza, dokle praktično me ruka vodila da nastavim sam proces.
Kako publika reaguje? Kako oni vide ova vaša dela?
Zato sam i napisala da radovi nisu dovršeni, zato što sam na taj neki način, imam utisak da ostavljam posmatraču dovoljno prostora da on sam ih na neki način završi. Zato što ako je negde sve rečeno, negde nema prostora da posmatrač doda neki svoj element. Po meni je dosta bitno da neko ima prostora da neku svoju emociju izrazi. Bilo u tome što to liči nekome na nešto ili što izazove određene, da kažem, emocije.
To što se usavršavate, što ste ovde, znači li da se može živjeti od umetnosti ovde i danas?
Jako slabo, zato što opšte stanje u kulturi, mislim da svako ko u principu je upoznat sa našom kulturnom scenom zna i samu situaciju kakva je, koliko se i novca odvaja za to. Tako da mislim da nekome ko je mlad autor, mislim, ja sad sebe svrstavam u to, pošto jesam negde na samom početku, da kažem, svoje karijere, mislim da je jako teško naći neki put da se zaradi i da se ostane ovde na takav neki, da kažem, način da se ne prave neki veliki kompromis. Ja i dalje tu uspavam jer sam i dalje vezana za sam fakultet i imam prostor za rad i mogu da radim. Znači, do sada sam mogla sve ove radove da izvedem u jednoj, kažem, jako opremljenoj i jako kvalitetnoj radionici, gde već kad napustim, da kažem, tu fakultetsku sigurnost, situacija se menja. Ali to znači da ću, da sam negde način prinuđena da svoje ideje razvijem u nekom drugom medijumu ili da shodno svojim mogućnostima prilagođavam opet način na koji će to biti urađeno.
Dobrodošli u Niš i puno uspeha ovde na izložbi.
Sa druge strane jastuka PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Ko skaženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera, Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Nikita Milivojević, reditelj, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Well, word gets around in a small, small town. They said he was
Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Maskama danas, još jednom da vas podsjetim, pričamo o festivalu Prkos koji će biti održan od 29. avgusta do 2. septembra i tim povodom gost je selektor Vladimir Putnik, ali pre toga čućete razgovor sa slovenačkim rediteljem Tomijem Janežićem. Naime, u subotu je Udruženju dramskih umetnika Srbije, još jednom da kažem, uručena najprestižnija nagrada za režiju Bojan Stupica, upravo Tomiju Janežiću. Nagradu je dobio za režiju predstave opera za tri groša. Izvedena je premijerno 2014. godine u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Opera za tri groša je, podsjetimo, musical koji je napisao Bertolt Brecht, a za koji je muziku komponovao Kurt Weill. Nastalo je kao adaptacija prosječke opere, delo predstavlja kritiku tadašnjeg društva, njegovog morala, i to oštru kritiku. To je jedno od najpoznatijih, najizazovnijih i najizvođenijih dela širom sveta. A pesme iz opere za tri groša su postale nadaleko poznate, pre svega pesma Die Moritat von Maki Messer ili balada Mekija noža. To mi dve godine je prošlo od premijere predstave i mene zanima kako vam se čini svet, Brehtov svet danas, a ja ću samo naše slušalce podsjetiti da ovom komadu taj svet kod Brehta čine prostitutke, lopovi, korumpirani policajci, također oni koji su krali pa se etablirali otvarajući banke. Dakle, da li je od tog trenutka, od pre dve godine, nešto se izmenilo na bolje ili na gore u tom svetu?
Znate kako, pre svega kada je u pitanju Brecht, u pitanju je nekakva društvena perspektiva. I oko te perspektive treba biti u nekom smislu i pažljiv. Jer ja sam prošle godine u Rusiji radio recimo Viktora Frankla, koji se upravo ne slaže recimo sa Brehtom. U kom smislu? Brehtova teza je da posljedice okolnosti su predvidive u smislu, evo, stav koji je u operi za tri groša, najprije hleba, a onda moral. Drugim rečima, ako ljudi nemaju od čega da žive, može se očekivati društvene probleme, napetosti i tako dalje, kriminal i tako dalje. Ali recimo, Frankl zauzima jedan potpuno drugačiji stav. On kaže, pošto je humanista, jel, i pošto nije pesimističan oko čovjeka kao takvog i želi svesno da idealizuje čovjeka, on kaže ne, okolnosti za pojedinca ne znače da će on u teškim uslovima a priori postati zver, jel? Tako da, i meni je zapravo baš zanimljivo posmatrati svet u nekom smislu sa te dve perspektive. I s jedne perspektive, ajmo je reći, društveno-kritične, brehtovske i tako dalje, čovjek i dalje može da bude veoma kritičan i pesimističan i tako dalje. Kad vidi koliko neki centri moći, kapitala, tih globalnih korporacija i tako dalje, nekako sve više prodire i zarobljuje i stvara, kako bi rekao, novodobne robove. Ali s druge strane, evo, preksinoć sam gledao posljednji taj dokumentarac od Michaela Moora, Where to Invade Next, i na čudan način mi se taj dokumentarac dotakao, pošto stavlja u fokus nekakve predivne primere, ne samo iz Europe zapravo, čak i iz nekih drugih zemalja, koji su inspirativni. Mislim, kad ponovo pomisliš da je visoko školstvo recimo besplatno, ili zdravstveni sistem, ili sistem recimo u Norveškoj zatvora koji su, ne znam da li je tačno upotrebiti reč civilizovani, ali u svakom slučaju ne koriste zatvorski sistem za ponižavanje za ljudi ili za maltretiranje ljudi. I bezbroj drugih primjera, ženskih prava recimo, koji su naprosto dirljivi i koji itekako stvara nadu, jer nekako kad ti vidiš tih 100 godina, to 20. stoljeće koje je s jedne strane bilo strašno i u kojem je bilo ne znam koliko ratova, ali s druge strane koliko divnih stvari se u tom stoljeću desilo. Mislim, pre svega što se prepoznavanja nekih ljudskih prava tiče, što se tiče stvaranja nekog drugačijeg, pravednijeg možda sveta. Tako da, ja mislim da je teško biti jednoznačan zapravo. Ja mislim da sam u nekim trenucima jako pesimističan, a s druge strane nekako želim da verujem, da imam nadu i tako dalje, da se ipak ovaj svet, odnosno ova civilizacija kreće u nekom dobrom pravcu.
Mislim da to osjećanje koje se prepliče sa jedne strane optimistično, a sa druge strane pesimistično, da je osjećanje većine ljudi danas. Međutim, često pravimo analogije sa onim što jeste i prošlost, da bismo negde možda pronašli i puteve koji nas mogu izvući iz tih nemogućih lavirinata. Podsjetit ću vas samo, evo, kada smo kod ovog komada, da je Brecht taj komad, da je Preizvedba bila negde 1928. To je znači pred Drugi svetski rat i da je Brecht veoma brzo posle toga morao da napusti domovinu. A mi smo svedoci danas užasnog kretanja stanovništva u jednom negativnom smislu. Znači, ne svojom voljom ljudi se kreću po celom svetu. Na kraju krajeva pođemo od naše bivše zemlje. E, to osjećanje mnogi ljudi danas prepoznaju i to je ono što je pesimistično u tom nekom pogledu. Ne znam da li ste saglasni sa mnom.
Ma, ljudi su se oduvek kretali i uglavnom su se kretali tražeći zapravo, mislim, bežeći od negde i tražeći bolji život. Mislim, kraju krajeva o tome se premalo, mislim, odnosno, ne, pošto je to daleka prošlost, onda se o tome ne misli, ali Slaveni su također došli i to je to pleme tih Slavena koji su došli, mislim, to je kako bi rekao, to nije bilo ni malo sofisticirano pleme, da se razumemo. Mislim, znači, mi smo i ko zna kako je to tada bilo, jel? Mislim, dok smo, ili ako se gleda srednji vek, mislim, šta je bio, recimo, šta je srednji vek bio u Sloveniji? Mislim, ako usporedim to šta je bilo to na području, kakva kultura je to bila na području Italije, da ne pričam recimo o renesansi. Mislim, šta je bila? To je bila neka provincija. Mislim, do nedavno je Slovenija bila provincija. Mislim, i sad je, naravno, i sad je provincija, iako je to država. Tako da, i mislim da bi trebalo isto to kretanje ljudi u ovom trenutku, naravno, ne mislim da u tome nema i tekako izazova, problema, da je situacija jednostavna, ali apsolutno bi trebalo shvatiti to iz nekog šireg plana, iz nečeg što se neminovno dešava. Naši ljudi su bežali u Ameriku, bežali su svugde po svetu, ima ih, mislim, svih naroda ima svugde po svetu, iz veoma sličnih razloga. I mislim da je opasno širiti strah oko toga. Mislim, jedino što mene plaši nisu kretanja ljudi, mene plaši taj nacionalizam koji se budi. Ti fenomeni koji i tekako podsjećaju na to vreme pred drugi svetski rat. I naravno, mi smo pravili tu paralelu, radeći predstavu, zapravo smo stalno u nekom smislu citirali, pravili paralele sa sadašnjim vremenom i razmišljali o tome da li to razdoblje u kome je Brecht napisao operu za tri groša podsjeća na naše vreme, jel? Mislim, to je s jedne strane, ta Vajmarska republika, to razdoblje je bilo neverovatno inspirativno. I sada se nekako procenjuje taj ustav iz tog vremena kao najdemokratičniji ustav 20. stoljeća. To je bilo vreme, mi često mislimo o slobodi, ljubavi i tako dalje u 60. godina, ali zapravo su prave 60. godine, godine slobode bile tada, to su te 20. godine u Nemačkoj, to je bilo, mislim, to je buhtalo od kreativnosti, umetnosti, sloboda tela, mislim, mi gledajući snimke iz tog vremena shvatiš koliko je sadašnje vreme u nekom smislu konzervativno, koliko je liberalno bilo vreme, šta je gejevska prava. Znači, sad, razmišljajući da sada moramo u nekim zemljama da pričamo o gejevskim pravima, o kojima se recimo tada u Berlinu pričalo, znači pre 100 godina, je potpuno nezamislivo. Jel? To je samo jedan primjer, i ženska prava, mislim, i sloboda govora i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, zanimljivo je da iz tog cvatanja, bilo je to dekadentno vreme, eksperimentisanje sa drogama, sa seksom i tako dalje, ali upravo se iz toga nekako onda počeo rađati nacizam, ne? I što je zanimljivo, i desila se zapravo nekakva regresija, išlo se u nekakav konzervativizam i tako dalje. I neke te slične fenomene možemo i sada da vidimo. Recimo, u Americi, to je fenomenalan primer, je s jedne strane nešto što je progresivno, kao što je Sanders, neko koji želi zapravo da ide putem nekih dobrih primera evropskih, jel, nekih, ajmo ih nazvati, normalnih zemalja, gde se vidi da stvari funkcionišu, a s druge strane, recimo, jedan Trump, jel, čija retorika vodi u neko, mislim, potpuno negde u neko prastanje, mislim, nekog primitivizma neviđenog, da.
Tomi, mnogi će vam reći, oni koji se ne bi složili, odnosno saglasili sa vama po pitanju prava koja se danas tako često, odnosno maše se sa njima, neverovatno, mi govorimo samo o pravima, prava ova, prava ona, a suštinski, kao da je to zamagljena slika, da zaista istina i potreba da se poštuje pre svega čovek, da je ona nestala, da su to samo tek zavese ili možemo da kažemo nešto što zamagljuje pravu sliku sveta, a to je da je čovek ugrožen. Njegovo postojanje dovedeno je u pitanje. Jednog trenutka možemo doći do civilizacije koja pri kraju, zato što se uništava sve što je dobro.
Da, ali gledajte, treba misliti isto o dobrim primjerima. Mislim, i ti primjeri postoje i funkcionišu. Gledajte, uzmite i recimo Islandiju, tamo recimo pogledajte koliko su recimo žene uključene. Jedina banka koja nije propala u Islandiji, znate da je bila katastrofa, 80% da. Njihovog ono, finansijskog sistema se srušilo i tako dalje. Jedina banka koja je opstala je bila banka koju su vodile žene, ne, što je simptomatično, mislim. I, i sada su žene tamo neusporedivo uključenije i apsolutno se može reći da su jednakopravne. Što je jedino razumna stvar. Mislim, još kad je, mislim da je Švajcarska još 60-ih godina, mislim, žene čak nisu imale prava da glasaju. Mislim, tako da pogledajte recimo prava crnaca, odnosno, pa mislim, to je nezamislivo to što se dešava. Mislim, nezamislivo je to da je postojao apartheid u Južnoafričkoj Republici još ono pre 20 godina. Mislim, ja se to dobro sećam i znam da mi nisam mogao da shvatim kako je moguće da to... I dalje postoje neke stvari na tom svetu koje nisu razumne. Mislim, ja mislim da je... Mislim, ne želim da idealizujem, ali ako se može bilo na bilo koji način shvatiti napredak civilizacije, može se shvatiti u smislu poštovanja ljudskih prava, u smislu veće tolerancije, tolerancije do veće raznolikosti, i to nije na papiru, to se vidi da sistem funkcioniše. U Norveškoj da imaju drugačiji sistem zatvora, koji je mnogo humaniji, ajmo reći, mnogo otvoreniji, ono, imaju manje problema sa ubicama. Mislim, ima manje ubojstava nego u Americi, gde je taj sistem drugačiji. U Portugalu, gde su imali problem sa drogom, problem su rešili sa dekriminalizacijom. Znači, postupci su suprotni od pritiskanja. Totalitarizam se pokazao kao da nije funkcionalan. E sad, ja ne kažem da nismo mi robovi sada u nekom drugom smislu, ali jednako sa tim robstvom budi se nekako i svest, informisanost ljudi. Mislim, informisanost ljudi možda nikad nije bila veća nego sada. A to znači da postoji veći potencijal. Mislim, kad se usporedi vreme sa, evo, vreme Čehova, da. Koji se takođe bavio, da li, gde ide taj svet, u kom pravcu bi trebalo društvo da se menja. I činio je konkretne stvari i padao je takođe u pesimizam, jer je video da su ti koraci jako mali. Ali se neverovatno verovalo u to da će upravo to škole, obrazovanje, bolji uslovi za život, bolnice i tako dalje, da će dovesti do toga da su ljudi humaniji, da su ljudi bolji jedan do drugoga. I u nekom smislu može se videti da to ne znači da nasilja nema sada, to ne znači da pokvarenosti i kriminala i tako dalje, zla nema sada. Ali,
ima ga mnogo.
Ali s druge strane, možda nikada ranije nije bilo takođe toliko proširenih nekih kreativnih praksi. Mislim, pokazuje se inventivnost, pokazuje se to kako se ljudi umeju da se organizuju na neki stvaralački način. Kad kažem stvaralački, ne mislim samo u umetnosti, nego u nekom društvenom smislu. Tako da, mislim da treba fokus nekada usmeriti na dobre primere koje postoje.
Sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag, liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden. Und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Taulen.
Da, možda ste u pravu kada to govorite, ali kada govorimo o stvaralačkim praksama i o kreativnosti, zaista ono uvek postoji i postoji taj potencijal čovekov da se izrazi na kreativan način. Međutim, današnja slika sveta nekako deluje, znate, ono, pričamo stalno kao jedno globalno selo gde mediji čine čuda, čineći od čoveka, ne misleće bić. E sad nekako dolazimo do te priče o pozorištu koje još uvek negde nekako uspeva da kritički promišlja stvarnost u kojoj živimo. I tu opet onda povezujemo i sljedeću činjenicu, to jest ono što mislim da je jako važno, odgovornost umetnika za ono što radi. Baš u ovakvom svetu. Dakle, da bude neko svetlo koje će ukazivati na, ako je to moguće, na ono što je problem. E sad, ja ću citirati Bertolta Brehta, evo to sam i zapisala, da ne bih zaboravila tu njegovu čuvenu rečenicu, mislim da ste je i u programu zapisali, gde je on rekao da umetnost nije ogledalo stvarnosti, već čekić kojim se ona oblikuje. Mi često koristimo tu rečenicu, pozorište je ogledalo stvarnosti, a očigledno da nije samo ogledalo stvarnosti, ovako kako Breht kaže.
Da, ja se slažem sa Brehtom, ali mislim, u ovom trenutku postoji toliko različitih pozorišnih praksi koje mogu na vrlo mislim, čovjek je kompleksan kao takav, mislim, društvo je kompleksno, ima toliko, kako bi rekao, toliko perspektiva i pogleda postoje nas samih i na društvo, i dobro je da postoje te različite prakse koje također zapravo bude različite perspektive. Mislim, neću sad da citiram, kako bih rekao, razne inspirativne autore koji rade isto ovde na tom području, jel? Recimo, pomislio sam, kad je Brecht u pitanju, odmah pomislim isto na Frljića, na Olivera, koji ono radi na provokativan način i a time tera na promišljanje, tera na kritičko odazivanje do raznih tema i fenomena, gde god on radio, jel? Ali u suštini je pozorište, šta, ne znam da li je to Badje ili ne znam ko je pričao o tome, da je u samoj srži pozorišta u nekom smislu idealizam. Mislim, pozorište u nekoj srži, mislim, po definiciji nada je svojstvo pozorišta. Jer, kako bih rekao, inače ne bi se radila predstava, ne bi se izašlo pred publiku. Mislim, ne bi imalo smisla. Znači, sama činjenica da neko nešto sprema, da se sprema za taj susret, da dolazi do tog susreta, da postoji komunikacija u tom susretu, to znači u nekom smislu težnja ka tome da se nešto promeni, da se, mislim, zapravo u nekom smislu u svakoj predstavi postoji neki revolucionarni potencijal. I čini mi se da kada pozorišni umetnici shvate to, kad shvate da ta činjenica doći zajedno u nekoj pozorišnoj predstavi, da to uopšte nije normalna stvar, da je to potpuno nesvakidašnja situacija koja ima ogroman potencijal, počinje pozorište da se čini malo drugačiji način. To ne znači da postane jednostavno raditi pozorište. Pozorište je uvek izazov, mislim, uvek si negde na početku, ne znaš kako da to činiš, ali svakako u tom susretu pozorišna predstava gde su ljudi zajedno, nekoliko stotina ljudi možda, na jednom mestu, u tišini, ili slušajući nešto, ili družeći se oko nekog pitanja, pa to je fantastično. To je fantastično. I zato ja mislim da se može u pozorištu i dalje nešto doživjeti. Mislim, sigurno, mene su sigurno neke predstave menjale. Bez obzira svidjele mi se, ne mi svidjele mi se, ali menjale su me. Menjale su me. I to ne znači da je tako sa svakom predstavom. Mislim, gledat ćemo, kao uvek ćemo gledati mnoge predstave koje nas neće uzbuditi, ali bit će i uvek te neke koje će nas menjati.
To mi je za kraj ovog razgovora samo još jedno pitanje. Da li mislite, da se vratim na ovu rečenicu, da su umetnici zaista odgovorni? Ne samo oni, ali mi govorimo o javnim ličnostima koje ostavljaju i kreiraju i ostavljaju dela na kraju krajeva iza sebe. Da li su svesni te odgovornosti danas, evo, na našim prostorima?
Da li su umetnici svesni odgovornosti?
Da.
Pa ne znam, ja ne mogu sad da procenjujem... Mislim, teško je generalizovati. Ja mislim, ne može se generalizirati.
Govorim, znači, kada kažem svesni odgovornosti, svi mi kroz svoj rad, kroz ono što kreiramo, dakle, dajemo svoje stavove na kraju krajeva. Vi stojite iza toga. Pa na osnovu onoga što vidimo, što se danas nalazi kod nas na ovim našim prostorima, na tom izgledu.
Ma gledajte, ima bezbroj, ja mislim, primjera, ili možda ne bezbroj, ali ima mnogo primjera. Ono, neke odgovornosti koje se ja divim, apsolutno, i čujem šta i vidim i pratim, i ima stvari koje su fantastične, rad kojem mogu samo da se divim. Evo to.
Da li vam znači ova nagrada?
Da, znači mi mnogo zbog imena te nagrade.
War dein Preis, wachte auf und war geschändet. Mäcki welches war dein Preis.
Slušali ste, poštovani slušaoci, slovenačkog reditelja Tomija Janežića, koji je dobio nagradu za režiju Bojan Stupica za režiju predstave opera za tri groša Bertolta Brehta i Kurta Vajla. I da ne zaboravim, ovo je bio glas, kažu, Bertolta Brehta, i to upravo u baladi Makija noža u predstavi opera za tri groša iz 1929. godine.
Yeah.
slušalci, ovo su Maske, tematski dio emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem. U prvom delu čuli ste razgovor sa slovenačkim rediteljem Tomijem Janežićem, a sada ćemo govoriti o jednom mladom festivalu, zato što je reč o omladinsko-studentskom pozorištu, ako tako mogu da kažem. Festival se zove Prkos, on će biti održan od 29. augusta do 2. septembra, a sve to u okviru 55. festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu. I tim povodom gost u studiju ovde sa nama je selektor festivala Vladimir Putnik. Vlad, dobar dan.
Dobar dan.
Reditelj i teatrolog iz Beograda. Vlado, šta je Prkos? Lepa reč, pre svega.
Lepa reč, u stvari, ja moram da kažem, ja sam mu kumovao, pošto mi i dok sam radio na radiju, pozivali su me, išlo mi od glave, što se kaže, izmišljanje naslova i emisija, i tako da na prvom programu 3-4 kultne emisije su moja izmišljotina. No, ja sam napravio tu kovanicu koja deluje kao skraćenica, deluje onako malo provokativno, međutim kada se prevede ona deluje, rekao bih, megalomanski, skoro pompezno. Dakle, Prkos je u prevodu pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sveta. To je ovako baš pompezno, ali u suštini, ali i izražava suštinu, nije samo dosetka, nego izražava suštinu, jer studentsko-omladinska pozorišta ne treba i ne pokušavaju da se približe profesionalcima i da se s njima takmiče, jer to je jednostavno odmah izgubljena bitka, ali moraju da se bore protiv to, kako ja nekad kažem, cunamija nekulture koji nas zasipa i koji nam preti. Tako da to kreativno osmišljavanje u isto vreme i borba protiv nekulture.
Jako važna borba, no da se mi, osim što ste sada nam lepo objasnili što znači ta lepa reč, kako je došlo uopšte do organizacije, ovaj drugi festival, kako je došlo do organizacije, zašto je osnovan u okviru festivala?
Kao što znate, ovo je 55. festival. I da, ranije su postojale pozorišne predstave u okviru festivala koje je trajao po 7 dana, ali one su dolazile sporadično, bile su samo pregled stanja u pozorišnom svetu, nije bilo žirija, nije bilo nagrada i to je sve išlo tako. Onda je pre 2 godine nekom iz umetničkog saveta festivala palo na pamet, pa što ne bi imali festival baš pravi, sa žirijem, sa selekcijom, sa svim, u vreme kada ne postoji, to je avgust mesec, ne postoji sličan festival u okolini. Već u septembru Niš ima jedan studentski festival i tako dalje, ali ovo je bilo nepokriveno, i onda smo rešili da se taj festival osnuje. Nije mnogo preležavao tih dečjih bolesti. Jedina mu je mana bila što je malo u nezgodno vreme. To je 5. august prošle godine. I zato smo odmah u hodu korigovali. Ovaj drugi festival je pomeren na kraj augusta.
Pred početak škole.
Septembra. Svi su tu.
Da.
I ko letuje, ako letuje, već mora da se vrati, da razmišlja malo od čega se živi iduće godine.
I šta je pokazao festival? Koliko je potreban, kako se odvijao i koliko je to u stvari važno? Dakle, iskustvo koje ste imali sa prvim festivalom.
Prvi festival je pokazao, prvo, bio je vrlo ozbiljno zamišljen sa jednim kompetentnim žirijem koje bi moglo isterino da poželi. Evo da pomenem, bili su Predrag Ejdus, bio je Srđan Karanović, bile Pujićka,
Branka Pujić, da.
Dakle, oni su malo tražili da to budu i nastavnici, profesori na FDU, odnosno da budu pedagozi, kako bi mogli da malo i ukažu nekim ljudima tamo koji se eventualno zanimaju za pozorišnu, bavljenje profesionalno pozorištem kasnije, na neke činjenice i tako dalje. Tako da pre svega taj je stvarno bio kompetentan i žiri i vrlo jak, kako bi se reklo. A smotra tog produkcije te godine je, ne mislim da je odražavala 100% situaciju u pozorištu, jer nisu mogli svi da dođu u to vreme, to je normalno, ali je vrlo pokazala da je stvarno studentski teatar i omladinski u jednom usponu, što je paradoks. Loši uslovi, nedostatak sredstava, a kvalitet je u porastu. Dakle, stvarno jedan, nazvao bi ga, paradoks u amaterskom teatru.
Šta to konkretno znači? Koliko je to bilo predstavnika, koliko omladinskih studentskih pozorišta se prijavilo na festival? Kad kažete u porastu, o tome ćemo malo kasnije, da. Zaista o stanju kada je u pitanju omladinski i studentski teatar.
Bilo je 5 predstava u zvaničnoj konkurenciji. Želili smo odmah da već na prvom prkosu da on bude, da zahvati i region. Tako da smo pozvali i akademiju koja se nalazi u Bijeljini. I oni su se odazvali sa predstavom Prometej, dakle to je Bijeljinska akademija zvanična, studenti treće godine po propozicijama imaju pravo, još nisu profesionalci. Onda je bilo je Zrenjaninsko pozorište mladih i tri ansambla iz Beograda. Dakle, Beograđani su malo izvukli prvi prkos, što bi se reklo, jer su mogli da se odazovu u tom terminu. Eto, to je bio sastav prvog prkosa. Zrenjaninci su pobedili. Inače, da ne zaboravimo, nije na odmet reći. To je jedini festival, bar koji ja znam, a bavim se tim omladinsko-sudenskim, koji je nagradu ustanovio, novčanu nagradu za pobedničku ekipu, koja nije zanemarljiva, zato što jedan od najvećih stavki je put. Treba stići do Knjaževca i to je uvek nekakva, sen tog vremena koje mi je svima odgovaralo, i druga prepreka je bila sredstva za put.
Ali organizator snosi troškove, jedan pun pansion za one koji će biti na festivalu.
Ko stigne tamo, onda je stvarno u jednim gostoprimljivim rukama, u predivnom gradu koji stvarno liči na to, nije floskula, liči malo na Veneciju sa tim nekih 7 mostova. Kažem, ko jednom dođe, stvarno poželi da se pojavi ponovo i da vidi ljudi prijatni, publika vrlo zahvalna, i to su sve elementi.
Vlado, hoćemo da kažemo, ja se izvinjavam, hoćemo da kažemo koje su propozicije. Nije zanemarljiva ni nagrada, naravno da nije zanemarljiva, ona iznosi 100.000 dinara.
Ali za ansambl, ne postoje.
Za ansambl, da, za ansambl.
Da se ne bi forsiralo, ipak je to da ostane u granicama amaterizma, ali za ansambl to je nagrada koju mogu iskoristiti posle u razne svrhe. Što se tiče godina, tu je širok dijapazon od 15 do 30, sad smo malo povećali. Mogu u predstavi učestvovati i 2-3 glumca, ne gleda se to baš striktno, koji prelaze 30 godina, ali ne mogu konkurisati za nagrade koje su, kao i svuda, glavna glumačka, muška, glavna ženska, epizodna muška, epizodna ženska, režija i tako dalje. I ne mogu učestvovati profesionalci, ali mogu učestvovati studentske dramske škole. Znači, oni se još računaju do diplomske, oni su još u nekakvim amaterskim vodama.
I kako se prijavljuju? Da li oni znaju? Da li su obavešteni o ovom festivalu, s obzirom da je mlad?
Oni dobijaju... Ja se malo pobrinem da čujem šta se gde radi po Srbiji, onda ih kontaktiram i dobijaju zvanični poziv sa propozicijama, to je prijava u stvari, Sve to ide preko sajta i preko interneta. Upoznati su sa svim, a selekcija posle toga dođe. Evo, mi sad recimo do sada već imamo 25 prijava, a do 1. augusta traje prijavljivanje.
A za one koji ne znaju, koje vi ne obavestite, gde mogu da se prijave tačno?
Možda imam,
da
kažete. Imam tu sajt, odnosno adresu, to je info@festivalkulturezajedno.com.
Mislim da je ovo važna informacija. Da. I vi ćete posle odgledati predstave, izabraćete 5 predstava i ove godine. Pretpostavljam da se mladi druže, osim što igraju predstave, da ima i prateći neki program, da mogu da razmene svoje iskustva.
Nismo uspjeli da dostignemo ideal tih studentskih pozorišta da budu svi sve vreme. To jednostavno ne možemo zbog sredstava, inače bi bilo to je stvarno sjajna bi bila situacija da svi gledaju sve, ali svaka ekipa može da gleda, pošto ostaje 2 dana, može da gleda još jednu predstavu, da ima tako uvid malo u konkurenciju i tako dalje. A što se tiče druženja i off programa tog, to je stvarno prilično bogato. Ove godine pravimo radionicu prkosa, to je jedna novina, treba da, malo je tehnički dosta problematično, ali nadam se da ćemo izgurati. Svaka ekipa šalje po 2 člana da za tih 5 dana u radu, sad, da li će to biti neko iz žirija ko je raspoložen, da li će to biti, uglavnom će neko raditi s njima jedan lak dramski zadatak koji će pred dodelu, posljednje večer, koji će pokazati, dakle, jednu dramsku etidu. 5 učesnika po 2 predstavnika, to je znači 10 ljudi će najverovatnije će to biti nekakve stilske vežbe i to je jedna, da kažem, novina prkos odnosu na prošlu godinu. Zatim žiri će imati javni čas, prošle godine nije imao. Imaće javni čas upravo sa ovim mladim ljudima iz gimnazije, iz drugih sredina, koje zanima profesionalno bavljenje koji su to načini da se dođe do beogradskih dramskih škola, akademija, fakulteta i tako dalje.
Šta zanima mlade ljude? Koje su to teme? Kakve su njima predstave? Podelite to iskustvo sa nama.
Vrlo je rastegljivo. Mislim, ukus je širokog dijapazona, kako bi se izrazio. Kad pomislim da sam pogrešio što sam jednu nekomunikativnu dramsku predstavu doveo, ona, iako nema 100% komunikaciju sa gledalištem, ali bude vrlo dobro primljena. Dakle, ona priča da dajte nam samo komedije, ne pije više vodu. Mladi ljudi vole da vide dobru predstavu. Ukoliko je ona angažovana, tim bolje. Ukoliko dotiče njihove probleme, još bolje. Ali su vrlo, vrlo široko raspoloženi prema teatru.
Žiri je isti ili će biti novi?
Novi žiri.
Isto tako dobro kao što je prethodno?
Da, i uglavnom će to biti profesori. Gledamo da to budu profesori sa akademija i novosadskih i beogradskih. I to nije Priština, to je Kosovska Mitrovica, odnosno Zvečan. A sad smo u nekoj fazi dogovora da žiri bude u isto vreme deo ekipe koja će odigrati tu poklon predstavu na kraju kod dodele, tako da će moći da malo gledalište vidi i šta žiri zna.
Vlado, sad moram da se vratim na početak, na ono pitanje o stanju. Nekada smo u bivšoj Jugoslaviji imali razvijeno amatersko pozorište, smem tako da kažem, s obzirom na to imali smo i velike festivale kao što je Brahms, imali smo imamo i sada Dadov kao omladinsko pozorište i tako dalje. I da ne nabrajam sve i manifestacije i festivale, bilo je razvijeno. Imali smo domove kulture. Okupljali su se mladi ljudi, pravili u dramskim sekcijama predstave i tako dalje i tako dalje. Šta se desilo u jednom trenutku? Raspad zemlje nekako je mnogo toga uništio. Gde smo mi sada? Kakvo nam je stanje po tom pitanju? Da li ima šanse da mladi se zaista bave tim lepim umetničkim i delima i onim što je dobro za njihovo edukovanje, umjesto da jure na koncerte koji ma ne bi mogli da se pohvale, odnosno da se ne bave neukusom i nekulturom?
Da, stanje nije ni malo ružičasto iz nekoliko razloga. Prvo, taj agresija tog kako da ga nazovemo, nekulturnog sadržaja. Drugi razlog je besparica koja je stvarno utječe na prvo se nekako režu sredstva u kulturi, a onda u amaterskoj kulturi još više. Nekome je čak padalo na pamet da se ove kulturno-umetnička društva ukinu i da ih samo po potrebi ako neka firma, da tako kažem, ili ko preduzeće dobro stoji, pa neka ima i svoj kud, a da se inače ukinu, i počelo je to da se dešava, ne misleći na to koja je njihova druga funkcija u celom jednom sistemu. Međutim, prateći beogradski najviše amaterski krug, ja sam ove godine čak u jednom eseju rekao amaterski feniks koji se rađa iz pepela, kao što znamo. Dakle, to je taj paradoks o kome sam malo nešto rekao ranije. Uslovi nisu dobri, ni perspektivni, ali taj entuzijazam i ta želja da se bave tom plemenitom umetnošću prosto sve nadvlađuje i savlađuje, i imamo vrlo, vrlo zanimljive beogradske predstave. To sad ekskluzivno najsvežije govorim, jer sam bio selektor i tog beogradskog amaterskog pozorišnog festivala koji se zove BAPI, koji je uz ovaj Brams koji ste pomenuli najstariji, evo ovo je bila 56. godina. 56. godina, dakle, još uvijek postoji, što kažu, na mišiće se održava, ali postoji.
A ko može da zainteresuje decu da se bave time?
Pa ono počinju preko dramskih studija, tu se nekako upoznaju, međutim i tih dramskih studija sve manje. Roditelji koji znaju da je funkcija tog dramskog studija da im dete bude negde kvalitetno zabavljeno nekoliko sati nedeljno, ali nemaju više sredstava ni za to, tako da je to, i tih studija sve manje.
Besplatnih.
Da. Sad se plaća, školarina se plaća skoro svuda i po ovim preostalim amaterskim pozorištima, kao što je Krsmanac, Lola i tako dalje. Oni postoje, ali dokle će, ne znamo.
Nadajmo se da će biti bolje u nekom smislu, jer to je, kako kaže i sam naziv festivala, prkos, a prkos je uvek nešto dobro, možemo nešto da stvorimo bolje.
I imanentno mladima.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Vladimir Putnik, selektor Prkos festivala, koji će biti održan od 29. augusta do 2. septembra. Festival omladinskog i studentskog pozorišta. She's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick.
You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love you. Command me to be well. Amen.
I doktor projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Sada ispred vas
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj.
večno veže nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Igor Istić, Dejan Vasović, Nikola Pejčinović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Tačno je 16 časova i 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Roof počinje u Beogradu tehničke razgovore povodom završetka četvrte revizije tekućeg aranžmana sa Srbijom. Planirano je da poseta traje dve nedelje. Zvanični razgovori sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke Srbije počeće u ponedeljak 13. juna, a glavne teme razgovora biće stanje u budžetu i reforma javnog sektora i javnih preduzeća. Šef delegacije James Roof rekao je za nedeljnik NIN da nema uslova da plate u javnom sektoru i penzije budu povećane ni ove ni naredne godine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da očekuje da će slučaj rušenja objekata u Beogradskoj Savamali uskoro biti raščišćen i dodao da ako je odgovornost na bilo kojem izabranom licu, ono više ne može da obavlja funkciju. Nikolić je u Novom Sadu rekao da ukoliko je odgovornost na državnim organima koji su pod pritiskom radili nezakonito, onda i tu treba da dođe do smena. Ovo nije posao za predsjednika Republike ni za vladu. Ovo je posao za tužilaštvo, sud i policiju, kazao je Nikolić. U Zvečanu je polaganjem kamena temeljca počela gradnja povratničkog naselja Sunčana dolina sa oko 300 stambenih jedinica i više javnih objekata. Novo naselje biće izgrađeno u podnožju drevne Nemanjićke tvrđave Mali Zvečan između Kosovske Mitrovice i Zvečana. Militantna kurdska organizacija Radnička partija Kurdistana preuzela je odgovornost za napad automobilom bombom na policijsku stanicu na jugoistoku Turske, u kojem je juče poginulo 6 ljudi. U tom napadu na jugoistoku Turske, gde većinu stanovnika čine Kurdi, povređeno je 30 ljudi. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Vaznesenje Gospodnje, u narodu poznatije kao Spasovdan. To je i krsna slava Beograda. Obeležena je liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i svečanom litijom centralnim gradskim ulicama. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras igraju četvrti meč u finalnoj seriji play-offa. Utakmica počinje u 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić, a domaćin je Partizan. Crvena zvezda u seriji vodi sa 2-1. I vreme sutra. Prepodne pretežno sunčano, poslepodne i uveče promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 23 do 27, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Thank you.